Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការប្រើពាក្យនាំឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមនិងព័ត៌មានคล้ายๆត្រូវបានគេប្រោតសំខាន់នៅថ្ងៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកកូរ៉េខាងត្បូងចាត់វិធានការដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅប្រទេសចិនប្រទេសថៃរៀបចំព្រឹត្តិពិធីឡើងគ្រងរាជជីផ្លូវការរបស់ស្ដេចមហាវិជ្រាលន់កន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំចំនួន20ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយតបពីការប្រឈមនឹងការបាត់បង់ឋានៈអនុប្រពន្ធ EBA និង GSP លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឆ្លើយតបថា
ផលប៉ះពាល់ពីណាស់ទៅលើគាត់ក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ពីចាស់ទៅលើកម្មករទោះជាបីជាបាត់បង់ EBA នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺព្រោះយើងបានត្រៀមលក្ខណៈនឹងវិធានគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឯងរក្សានឹងតម្កល់នៅការចំណេញផង
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅមុនទិវាសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចក្នុងការយកព័ត៌មានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
អរគុណលក្ខណាទំនាក់ទំនងរវាងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងប្រជាធិបតេយ្យគឺជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងការប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះដែលមានការរៀបចំប្រពៃពិធីនេះជាង100កន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោកការអបអរទិវានេះដ៏សំខាន់មួយកំពុងរៀបចំធ្វើជាលើកទី1នៅក្នុងរដ្ឋធានី Addis Ababa ប្រទេសអេត្យូពីអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីលោក Billion Seyom បានថ្លែងថាប្រទេសអេត្យូពីកំពុងរៀបចំបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការប្រើពាក្យសម្ដីបង្កឲ្យមានភាពស្អប់ខ្ពើមនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយប្រទេសអេត្យូពីពីមុនធ្លាប់មានប្រវត្តិមិនល្អពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតរហូតដល់ពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោក Abiy Ahmed ឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានដោះលែងអ្នកកាសែតជាច្រើនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញយោងតាមគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists បានឲ្យដឹងថានាពេលបច្ចុប្បន្នគ្មានអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់ជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីទេចំណែកឯបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានវិញកំពុងរីកដុះដាលនៅក្នុងប្រទេសនេះចាប់តាំងពីលោកអាប៊ីឡាងកាន់តំណែងមកប្រទេសអេត្យូពីបានដកការរារាំងចេញពីគេហទំព័រព័ត៌មាននានានិងបានដកបំរាមចេញពីអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្លាប់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែអង្គការបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយនេះបានកត់សម្គាល់ថាឧបសគ្គនានានៅតែរារាំងដល់ពួកអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីរួមទាំងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការវាយប្រហារនិងការចាប់ខ្លួននានាជាពិសេសគឺនៅតាមតំបន់ដែលមានការបះបោរក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើង7នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីពួកគេលួចរត់ចេញពីកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីកាងយុងវ៉ាបាននិយាយថាយើងកំពុងប្រើមធ្យោបាយការទូតគ្រប់វិធីទាំងអស់ដើម្បីធានាឲ្យបានថាពួកជនជាតិកូរ៉េខាងជើងទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពនឹងគ្រារាំងមិនឲ្យមានការចាប់បញ្ជូនពួកគេទាំងនោះឲ្យត្រឡប់ទៅកូរ៉េខាងជើងវិញថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកស្រីកាងមិនបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយលម្អិតអំពីករណីនេះទេដោយលោកស្រីចាត់ទុកករណីនេះជារឿងសំខាន់លោកស្រីកាងបាននិយាយបន្តទៀតថាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេជារឿងសំខាន់បំផុតវាក៏តម្រូវឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះមិនថាពួកគេនៅកន្លែងណានោះទេជនជាតិកូរ៉េខាងជើងទាំង7នាក់បាន អាចប្រឈមនឹងការចាប់បញ្ជូនឲ្យត្រឡប់ទៅកូរ៉េខាងជើងវិញដែលនៅទីនោះពួកគេអាចប្រឈមនឹងទារុណកម្មផ្សេងៗដូចជាការបង្ខំឲ្យធ្វើការជាប់ពន្ធនាគារទទួលទារុណកម្មឬត្រូវប្រហារជីវិតប្រទេសចិនមិនទទួលស្គាល់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងជាជនភៀសខ្លួននោះទេផ្ទុយទៅវិញប្រទេសចិនបានចាត់ទុកកូរ៉េខាងជើងថាជាជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ហើយជាទូទៅត្រូវចាប់បញ្ជូនពួកហើយជាទូទៅចាប់បញ្ជូនពួកគេឲ្យទៅកូរ៉េខាងជើងវិញអញ្ញាធិបតេយ្យចិនចាប់អញ្ញាធិបតេយ្យចិនបានចាប់ខ្លួនជនជាតិកូរ៉េខាងជើងទាំង7នាក់នោះនៅភូមិអេសាននៃខេត្តលៀនលួននីងបន្ទាប់ពីពួកគេព្យាយាមឆ្លងទន្លេយ៉ាលូដែលខណ្ឌចែកប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើងប្រទេសថៃកំពុងរៀបចំពិធីឡើងគ្រងរាជ្យជាផ្លូវការរបស់ព្រះមហាក្សត្រមហាវិចិត្រាលង្កនដែលមានព្រះជន្ម66ព្រះវស្សាជាព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសថៃពិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើរយៈពេល3ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះព្រះរាជពិធីឡើងគ្រងរាជ្យនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថានឹងចំណាយប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់30លានដុល្លារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនពិធីឡើងគ្រងរាជ្យនេះគឺជាលើកទី1ដែលពួកគេបានចូលរួមអតីតព្រះមហាក្សត្រភូមិវិបុលអដុយាដេតដែលជាព្រះបិតារបស់ព្រះមហាក្សត្រវិចិត្រាលង្កនបានឡើងគ្រងរាជ្យកាលពីឆ្នាំ1950និងបានសោយទីវង្គតកាលពីឆ្នាំ2016ព្រះពិធីឡើងគ្រងរាជ្យនេះនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅទូទាំងប្រទេសថៃព្រះមហាក្សត្រវិចិត្រាលង្កនបានឡើងគ្រងរាជ្យបន្តពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែពិធីឡើងគ្រងរាជ្យជាផ្លូវការទើបប្រព្រឹត្តធ្វើនៅពេលនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំចំនួន20ទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយតបពីការប្រឈមនឹងការបាត់បង់ឋានៈអន្តរជាតិ EBA និង GSP សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកសួរចម្លើយលោក William Barr ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការរបស់លោកទៅលើរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅមុនទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកយកព័ត៌មានបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចក្នុងការយកព័ត៌មានលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នេះឱកាសប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី26នេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបដែលត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018លោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកកាសែត2នាក់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្នុងឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះលោកស្រីស្មីតបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកស្រីជាភាសាអង់គ្លេសនិងមានការប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកត្រូវបានប្រកាសដោយមហាសន្និបាតក្នុងឆ្នាំ1993នៅឆ្នាំនេះប្រធានបទគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិជាជីវៈខាងសារព័ត៌មាននិងការបោះឆ្នោតនៅពេលមានព័ត៌មានមិនពិតនៅក្រោមប្រធានបទនេះលោកស្រីបានលើកឡើងពីកង្វល់របស់លោកស្រីដែលកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះមួយពិន្ទុបន្ថែមទៀតមកត្រឹម143កាលពីឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះ10ពិន្ទុពី132នៅឆ្នាំមុននៅក្នុងសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោករបស់អ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានសរសេរបន្តក្នុងន័យដើមថា
ដូច្នេះខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលក្នុងន័យស្ថាបនាជុំវិញបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមានឥទ្ធិពលដល់យើងគ្រប់គ្នា
លោកស្រីបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំសូមជំរុញលើកទឹកចិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីរអ្នកផងដែរ
លោកស្រីស្មីតក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់លំហសម្រាប់សេរីភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងតាមអនឡាញនិងទាំង offline ព្រមទាំងតាមរយៈការអនុម័តនិងការអនុវត្តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះប្រទេសកម្ពុជាក៏បានប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមប្រធានបទទូនីតិប្រកបដោយសក្តានុពលរបស់សារព័ត៌មានក្នុងការគាំទ្រសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនេះដែរលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលលោកថាមានសារៈសំខាន់ចំពោះសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពនៃការទទួលបានព័ត៌មានលោកមានប្រសាសន៍ថាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019ការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលមាន9ជំពូកនិង38មាត្រាបានបញ្ចប់ក្នុងកម្រិតក្រមការងារបច្ចេកទេសនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធលោកបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដដែលកំពុងដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងមុននឹងបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិផ្ដល់ការអនុម័តលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធថ្លែងថា
បច្ចុប្បន្នយើងកំពុងពិភាក្សាក្នុងក្របខ័ណ្ឌចម្រៀងជាមួយក្រសួងសាធារណៈពាក់ព័ន្ធដល់ជំពូកទី4មានត្រាស់ភ័យស្ដីពីព័ត៌មានសំណាក់ហើយសង្ឃឹមថានឹងចាប់ការឆ្លងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រសួងនេះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗដើម្បីដាក់ជូនរីកថាបាននិងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិអនុម័តជាពេលដ៏ខ្លីខាងនេះ
លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតំណាងអង្គការ UNESCO និងតំណាងទូតប្រទេសស៊ុយអែតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏គ្រោងនឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ1995ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកថាវិសោធនកម្មនឹងជំរុញឲ្យអង្គភាពសារព័ត៌មានចេញការកែតម្រូវនៅព័ត៌មានដែលប្រឆាំងពីការពិតលោកមានប្រសាសន៍ថា
ឆានបើគឺកត្តាពិតឆ្លើយតបតែតែកិច្ចផ្សាយការឆ្លើយតបរបស់អ្នកទៅយល់ថាការផ្សាយព័ត៌មានវាត្រឹមត្រូវហើយតែគេសង្កេតទៅនៅក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានមានឲ្យសារព័ត៌មានអាចផ្សាយបន្តពីនេះបច្ចុប្បន្នចាំគិតថាមកកែតម្រូវទៅក្នុងការកែទៅរបស់ទីនេះ
มันមានការពិភាក្សាលើករណីចោតប្រកាន់អតីតអ្នកកសែតរបស់ Visu Asia Serai RFA លោកយើងសុធារិននិងលោកអ៊ុនឈិននោះទេនៅក្នុងការប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2019ដែលបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការ UNESCO និងក្រសួងព័ត៌មាននៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោតប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសមែននោះអ្នកទាំងពីរអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរអ្នកនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានយុទ្ធនាការបង្ក្រាបពីទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនដែលមិនចំណុះរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិការដោះលែងលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសុធារិនឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង9ខែសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនបានបញ្ជាក់ហេតុផលនៃការដោះលែងអ្នកទាំងពីរនោះទេដោយឡែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានចេញសារនយោបាយមួយកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2019អំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងបរទេសទាំងអស់ដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបំពេញការងារនៅបរទេសក្តីសូមយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជៀសវាងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតែមួយជ្រុងដោយមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងសភាពការទាំងមូលដោយពំបានគិតគូអំពីក្រឹតក្រមក្បួនខ្នាតនៃការសរសេរព័ត៌មានឬការផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆដើម្បីបំផោងសភាពការនិងបន្តបង្អាប់ញុះញង់អុចអាលឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមប្រកាន់ពុជសាសពណ៌សម្បុរភេទជំនឿសាសនានិន្នាការនយោបាយឬស្ថានភាពដរតីទៀតដែលធ្វើឲ្យមានអរិភាពដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃបង្កឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឬបង្កឲ្យមានទំនាស់ជាមួយបរទេសដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិ ដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នៅសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំធំចំនួន20តើជាអ្នកបញ្ជាទិញទំនិញផ្នែកកាត់ដេរពីកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញទៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងត្រៀមវិធានការរួចជាស្រេចដើម្បីទប់ទល់នឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងនេះកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិចំនួន20ដែលបញ្ជាទិញទំនិញវាយនភ័ណ្ឌពីកម្ពុជាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយតបនឹងលក្ខខណ្ឌទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានការលើកស្ទួយស្ថានភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីរក្សាការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់កម្ពុជាបើតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិទាំងនេះផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភានេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនដែលបញ្ជាទិញទំនិញផ្នែកកាត់ដេរនិងទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរពីកម្ពុជាទាំងនេះបារម្ភអំពីគម្រោងនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពីកម្ពុជាក្នុងលិខិតដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនោះពួកគេបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថានាពេលថ្មីៗនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA របស់កម្ពុជាសមាជិកសភាអាមេរិកបានដាក់ចេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា GSP ដោយផ្អែកលើការថយចុះការគោរពបទដ្ឋានការងាររួមទាំងសេរីភាពខាងសមាគមនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនទាំង20នោះមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Adidas, Nike,Gap និងក្រុមហ៊ុន Levi's ជាដើមដែលជាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញទំនិញផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌដូចជាសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងទំនិញសម្រាប់ធ្វើដំណើរក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 9.5 លានដុល្លារអាមេរិកពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេពួកគេបានបន្ថែមក្នុងលិខិតនោះថាការនាំចេញទំនិញពីកម្ពុជាតាមរយៈការបញ្ជាទិញរបស់ពួកគេមានទំហំប្រមាណជា 43% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបហៅថា GDP របស់កម្ពុជានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំទាំងនេះបង្ហាញពីកង្វល់និងស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពួកគេបន្ថែមថាការបារម្ភនឹងអនុសាសន៍របស់ពួកគេជាច្រើនដែលផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលកន្លងទៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយពួកគេបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាប្រសិនបើអនុវត្តតាមអនុសាសន៍នោះវាអាចបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពពិតប្រាកដចំពោះទៅរកការគោរពសហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលនិងរក្សាផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាមកដល់ពេលនេះយើងមិនទទួលបានការឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតនោះទេ យើងរងចាំស្ដាប់ការឆ្លើយតបពីអ្នកហើយធ្វើការជាមួយអ្នកដើម្បីធានានៅអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងសម្រាប់កម្មករកម្ពុជានិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងមូលការបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំទាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការដែលអាចឈានទៅដល់ហូតបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញទាំងនោះមិនគួរមានការបារម្ភនោះទេ
ផលប៉ះពាល់តិចណាស់ទៅលើគាត់ក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់តិចណាស់ទៅលើកម្មករទោះជាបីជាបាត់បង់ EPA នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគួរជាបានត្រៀមលក្ខណៈនឹងវិធានគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឯងព្រះសារនឹងតម្កល់នៅការចំណេញផល
យ៉ាងណាក្តីលោកផៃស៊ីផានមិនបញ្ជាក់ថាតើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីរក្សាផលចំណេញសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទប់ទល់នឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងនោះមានតម្លៃប៉ុន្មាននោះទេការប្រមានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះអាសនៈចំនួន125ទាំងអស់ក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រៅពីតុលាការបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំចំណែកការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលការរដ្ឋបတ်លើសារព័ត៌មានឯករាជ្យព្រមទាំងការរដ្ឋបတ်ក្រមសម្លេងប្រឆាំងក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងរិះគន់ផងដែរលោកចាច់អេនការអាយកៈរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃសុក្រនេះតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលនាំឲ្យមាននីតិវិធីផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាលោកបន្តថាការប្រយុទ្ធបារម្ភទាំងនេះផ្ដោតលើវិស័យសំខាន់3គឺសិទ្ធិនយោបាយនិងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសង្គមស៊ីវិលបញ្ហាពលកម្មនិងសេរីភាពខាងសមាគមសហជីពនិងការប្រយុទ្ធបារម្ភលើសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសក្នុងវិស័យស្ករសលោកចាច់អេតហ្គាបន្ថែមថាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ក្នុងឆ្នាំ2017និង2018គឺជាជំហានដ៏សំខាន់ដែលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនបានគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិលោកបញ្ជាក់តាមន័យដើមថា
ក្តីសង្ឃឹមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺចង់ឃើញវិធានការចាំបាច់នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភដែលនាំឲ្យមានដំណើរការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះដូច្នេះការទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្ម EBA របស់កម្ពុជានឹងលែងមានបញ្ហាទៀតហើយការផ្អាកការអនុគ្រោះពន្ធគឺជាវិធានការចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះ
ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីក្របមុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2001ដែលមានការព្រមព្រៀងថារដ្ឋសមាជិកត្រូវគោរពតាមការទាមទាររបស់ EBA ដែលក្នុងនោះមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA ត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2001ដែលមានការព្រមព្រៀងថារដ្ឋសមាជិកត្រូវគោរពតាមការទាមទាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលក្នុងនោះមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានការអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ជិត700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយតាមរយៈកម្មវិធី GSP កម្ពុជានាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន400លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2007ដោយមិនបង់ពន្ធគយកម្មករជិត1លានអ្នកនៅកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនិងផលិតផលផ្សេងទៀតដែលរកចំណូលបានជាង5000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារតែការនាំចេញផលិតផលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបវិស័យឧស្សាហកម្មនេះគឺជាវិស័យសំខាន់មួយក្នុងចំណោមវិស័យចំនួន4ដែលទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្ទាប់ពីវិស័យកសិកម្មសំណង់និងទេសចរណ៍ក្រុមសហជីពអ្នកខ្លមមើលសង្គមនិងអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិកម្មករជាច្រើនបានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីការព្រួយបារម្ភនិងផលប៉ះពាល់ថាកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធត្រូវបានដកចេញពីកម្ពុជាក្រៅពីអ្នកខ្លំមើលសង្គមនិងអ្នកធ្វើការការពារសិទ្ធិកម្មករសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់ដែលតំណាងឲ្យក្រុមអ្នកនាំចេញសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញពីការបារម្ភរបស់ខ្លួនពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះចំណែកធនាគារពិភពលោកក៏បានព្រមាននាពេលកន្លងទៅថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យប្រសិនបើការអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជាត្រូវបាត់បង់និងប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនធ្លាក់ចុះរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Barr បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងសវនាការព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃពុធចាប់តាំងពីការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller ស្ដីពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបានប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការរបស់លោកចំពោះរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Michael Bowman នៃ VOA បានឲ្យដឹងថាលោកបាបានការពីរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់លោកទៅលើការសន្និដ្ឋានរបស់លោក Mueller បន្ទាប់ពីមានការចេញផ្សាយលិខិតមួយដែលបង្ហាញពីការជំទាស់របស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេសចំពោះការសន្និដ្ឋានរបស់លោកបាអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ William Barr ដែលជាបុគ្គលដំបូងគេម្នាក់បានបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនទៅលើរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Robert Mueller បានចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានចោទប្រកាន់លោករដ្ឋមន្ត្រី Barr ថាបានបង្វែរខ្លឹមសាររបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតដើម្បីជួយដល់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកស្រី Maisie Hirano សមាជិកគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មរបស់ព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
You used every advantage of your office to create the impression that the president was cleared of misconduct.
You put the លោកបានប្រើប្រាស់កាយាល័យយុតិធម៌របស់លោកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាធារណជនយល់ថាលោកប្រធានាធិបតីរួចផុតពីការចោទប្រកាន់នានាលោកបានដាក់អំណាចនៅក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌និងក្រសួងយុតិធម៌គ្រប់គ្រងកិច្ចប្រឹងប្រែងទំនាក់ទំនងសាធារណៈដើម្បីជួយការពារលោកប្រធានាធិបតី Trump
លោកត្រាំបានអះអាងដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់ថាលោកគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីនៅក្នុងការចូលជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីឡើយបន្ទាប់ពីលោកបាចេញផ្សាយសេចក្តីសង្ខេបនៃរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller បន្ទាប់មកមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់គួរឲ្យសង្ស័យជាច្រើនរបស់លោកត្រាំនិងក្រុមការងាររបស់លោកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលិខិតមួយច្បាប់ដែលលោក Mueller បានសរសេរជូនលោកបាដែលបានចោទប្រកាន់ថាសេចក្តីសង្ខេបរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌មិនបានបញ្ចូលអត្ថន័យពេញលេញនៃរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនេះទេនិងបានបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំពីសាធារណជនអំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីលោក Chris Coons សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថា
You announced that you had cleared the president 25 days before the
រយៈពេល25ថ្ងៃមុនពេលរបាយការណ៍របស់លោក Mueller ត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈលោកបានប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គ្មានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអ្វីនោះទេខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យឆ្ងល់ទេដែលលោក Mueller គិតថាសេចក្តីសង្ខេប4ទំព័ររបស់លោកធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការយល់ច្រឡំនោះ
លោកបាបានទទូចថាលោកបានផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់របស់របាយការណ៍របស់លោក Mueller ដែលភាគច្រើនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់លោក Trump ដែលចំណុចសំខាន់នោះគឺថាគ្មានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាលោក Trump និងក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកមានការខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះទេហើយក៏គ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលបញ្ជាក់ថាលោក Trump រារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller នោះដែរលោកបាបាននិយាយដូចនេះថា
I made the determination that we had to put out some information about the bottom
ខ្ញុំបានធ្វើការសម្រេចថាយើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីចំណុចសំខាន់នៃរបាយការណ៍របស់លោក Mueller ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅកំពុងមានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលចង់ដឹងអំពីរបាយការណ៍នេះយើងឃើញមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការចង់ដឹងអំពីលទ្ធផលសំខាន់នៃការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller នេះជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងចម្ងល់អំពីថាតើមានការខុបខិតរវាងលោកត្រាំនិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឬទេ
លោកបាបានបន្ថែមថានៅទីបំផុតលោកបានលុបចោលក្តីបារម្ភរបស់លោក Mueller ដោយផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅរបាយការណ៍របស់លោក Mueller ដែលក្នុងនោះមានផ្នែកជាច្រើនដែលមិនគ្រប់គ្រងលោកត្រាំផងដែរស្របពេលនោះដែរគណៈបកសាធារណៈរដ្ឋបានអះអាងថាលោកបាមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការបំបត្តិការសង្ស័យផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកត្រាំប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Mike Lee ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាសមាជិកខាងគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថា
Time and time again the president's political adversaries
សត្រូវនយោបាយរបស់លោកត្រាំបានកេងចំណេញពីលើរឿងស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៃបញ្ឆិតបញ្ឈៀងគ្នាគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញដល់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនៃឆ្នាំ2016
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានកត់សម្គាល់ឃើញថានៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មកាលពីលើកមុនលោកបាបានអះអាងថាក្រុមរបស់លោក Mueller មិនបានជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសង្ខេបរបស់លោកអំពីរបាយការណ៍របស់លោក Mueller នោះទេលោកបាបានបញ្ជាក់ថាលោក Mueller បានប្រាប់លោកដោយផ្ទាល់ថាលោក Mueller មានការព្រួយបារម្ភអំពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីសេចក្តីសង្ខេបរបស់លោកបាជាជាងមានការព្រួយបារម្ភអំពីសេចក្តីសង្ខេបនេះផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនិមន្តទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចក្នុងការយកព័ត៌មានតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកម៉ាដេរ៉ូនៅតែមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសតុលាការម៉ាឡេស៊ីដោះលែងស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាំចិនតូគីនិងឥណ្ឌារក្សាភាពស្ងាត់ស្ងៀមពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់ខណៈការលើកលែងទណ្ឌកម្មបានបញ្ចប់លំដាប់តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបេចិនដាអរគុណលក្ខណាមកទល់នឹងថ្ងៃសុក្រនេះលោកនីកូឡាស마ដេរ៉ូនៅតែរក្សាអំណាចរបស់លោកបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងលោកហ្វាន់ក្វេដូបានបរាជ័យក្នុងការជំរុញឲ្យពួកទាហានរត់ចោលជួលកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមៗអំពីអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋធានីការ៉ាកាសបន្ទាប់ពីមានភាពចលាចលជាច្រើនថ្ងៃនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកក្វេដូឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសនោះទេលោកម៉ាដេរ៉ូដែលនៅតែមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចេញបង្ក្រាបសកម្មភាពបះបោរបន្ទាប់ពីលោកក្វេដូមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពួកមេដឹកនាំយោធាចាកចេញពីលោកម៉ាដេរ៉ូកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោកម៉ាដេរ៉ូបានអំពាវនាវឲ្យពួកទាហានរក្សាសិលធម៌ខ្ពស់នៅពេលទប់ទល់ជាមួយនឹងបាតុករដែលគ្មានអាវុធលោកក្វេដូដែលជាមេដឹកនាំសភាកាលពីខែមករាបានប្រកាសខ្លួនលោកថាជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស50ទៀតថាជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់របស់ប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងនេះប៉ុន្តែលោកមិនទាន់មានសមត្ថភាពដកលោកប្រធានាធិបតីម៉ាដូរ៉ូចេញពីតំណែងបាននៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានគម្រោងធ្វើអន្តរាគមន៍ទាហាននៅ Venezuela លោក Pompeo បានថ្លែងបន្តទៀតថាប្រសិនបើនេះជាតម្រូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការតាមអ្វីដែលបានគ្រោងទុកស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីធ្វើឃាតលោកគីមចុងណាំដែលជាបងប្រុសមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឥឡូវនេះត្រូវបានដោះលែងនិងកំពុងធ្វើដំណើរឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់នាងវិញនាងដួនធីងហួងត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះមេធាវីរបស់នាងបាននិយាយថានាងត្រូវធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមវិញនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីខែមុននាងហួងបានសារភាពទទួលកំហុសដើម្បីជួយសម្រាលទោសក្រោមបទចោទបង្ករបួសស្នាមបន្ទាប់ពីរដ្ឋអាជ្ញាបានទម្លាក់បទចោទមនុស្សឃាតប្រឆាំងនឹងនាងនាងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ40ខែរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានដោះលែងមុនកាលកំណត់ដោយសារនាងមានចរិតល្អនៅអំឡុងពេលជាប់ពន្ធនាគារជនជាប់ចោទម្នាក់ទៀតដែលជាដៃគូរបស់នាងហួងគឺនាងស៊ីទីអេសយ៉ាសជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានតុលាការដោះលែងកាលពីខែមីនាបន្ទាប់ពីរដ្ឋអាជ្ញាលុបចោលបទចោទប្រកាន់លើនាងដោយគ្មានការរំពឹងទុកស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងករណីស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាំនៅឯប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីពួកគេបានប៉ាត់ម្សៅពុលលើមុខរបស់លោកពួកគេទាំងពីរនាក់បានអះអាងថាពួកគេគិតថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេនេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍តែប៉ុណ្ណោះទាំងមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកគីមចុងណាំ ជនជាតិកូរ៉េខាងជើង4នាក់ក៏ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងករណីធ្វើឃាតនេះដែរប៉ុន្តែពួកគេបានចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីភ្លាមៗនៅថ្ងៃដែលលោកគីមចុងណាំត្រូវបានសម្លាប់ប្រទេសចិនទូគីនិងឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសទិញប្រេងឆៅច្រើនជាងគេបំផុតពីអ៊ីរ៉ង់ហាក់មានភាពស្ងៀមស្ងាត់បន្ទាប់ពីបំរាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើការធ្វើប្រតិកម្មជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលសំតោរដ្ឋបាលលោកត្រាំក៏ហាក់ដូចជាមានភាពស្ងាត់ស្ងៀមផងដែរអំពីថាតើខ្លួននឹងចាត់វិធានការបែបណាប្រសិនបើប្រទេសទាំង3នេះនៅបន្តទិញប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះមិនទាន់មានការចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេនៅអំឡុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញការលើកលែងរយៈពេល6ខែដោយឲ្យប្រទេសចិនទូគីឥណ្ឌានិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចំនួន5ទៀតកាត់បន្ថយការទិញប្រេងបន្តិចម្ដងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងត្រូវឈប់ទិញទាំងស្រុងនៅត្រឹមថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្លែងថាគ្មានប្រទេសណាអាចទទួលបានការលើកលែងទណ្ឌកម្មបន្តទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអាចបន្តទិញប្រេងអ៊ីរ៉ង់បានទេទណ្ឌកម្មទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការដាក់សម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបង្ខំឲ្យអ៊ីរ៉ង់ចូលតុចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពកុលខ្លួនផ្សេងៗទៀតដែលអ៊ីរ៉ង់ដាក់រងការចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រឆាំងទៅនឹងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានលើកឡើងថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនគ្មានការគំរាមកំហែងនិងថាខ្លួនមានបំណងរក្សាការនាំចេញប្រេងរបស់ខ្លួនដែលជាប្រភពចំណូលសំខាន់មួយរបស់ប្រទេសនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នៅមន្ទីរវិសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តនៅទៅនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA អំពីការគំរាមកំហែងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការភ័យខ្លាចចំពោះការចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរពួកគេនិយាយថាការបារម្ភពីការសរសេរព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងការរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងក្នុងការសរសេរព័ត៌មានមានច្រើនជាងមុនបើទោះបីជាមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំទៅហើយបន្ទាប់ពីកាសែតសារភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily និងវិទ្យុមួយចំនួនត្រូវបានបិទមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018កញ្ញាផនបុប្ផានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាកាសធាតុខែចេតក្តៅខ្លាំងធ្វើឲ្យលោកយាងសុធិរិននឹកឃើញពីបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់នៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរទីដែលលោកនិងអតីតសហការីរបស់លោកជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានចំណាយពេលជិត10ខែនៃជីវិតរបស់ពួកគេនៅទីនោះលោកសុធិរិនវ័យ36ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះថា
យកខ្ញុំទៅដាក់ក្នុងពន្ធនាគាររស់នៅជាមួយគេជាមួយឯងហើយរស់នៅក្នុងភាពចង្អៀតណែនណាន់តាន់តាប់អាហ្នឹងវាធ្វើបាបផ្លូវកាយខ្ញុំហើយតាក់ទងផ្លូវចិត្តខ្ញុំហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបែកបាក់ប្រពន្ធកូនគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងបែកបាក់ប្តីហ្នឹងទៅកូនហ្នឹងអត់មានឪពុកនៅក្បែរអញ្ចឹងវាជារឿងឈឺចាប់តាំងពីដើមមក
លោកសុធិរិននិងលោកពួនឆិនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ជាដំបូងអ្នកទាំងពីរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចោទប្រកាន់ថាបានបើកខារ៉ាអូខេដោយមិនសុំការអនុញ្ញាតពីសមត្ថកិច្ចក្រោយមកអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចោទពីបទបញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះការចាប់ប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលពេលនោះគណៈបកប្រជាជនដែលជាបកកាន់អំណាចឈ្នះកៅអីទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងផងដែរនោះរយៈពេលជិត1ឆ្នាំទៅហើយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិការបង្ក្រាបនេះបានថមថយទៅវិញប៉ុន្តែគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីការប៉ះពាល់ទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសបន្ទាប់ពីកាសែតភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily ដែលជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យសម្រាប់ចិត្តបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួន នៅពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដិតបន្តឲ្យបង់ពន្ធដែលមានតម្លៃជាង6លានដុល្លារនោះនៅឆ្នាំដដែលអ្នកយកព័ត៌មាន2នាក់របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ត្រូវបានតុលាការចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដោយសារតែអ្នកទាំងពីរចោះយកព័ត៌មាននៅមុនការបោះឆ្នោតដែលមានការព្រួយបារម្ភអ្នកទាំងពីរបានចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជាលោកអូនភៀបវ័យ55ឆ្នាំគឺជាអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកយកព័ត៌មាន2រូបដែលរងការចោទប្រកាន់នេះលោកបានចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិរកកោននៅទីនោះពន្ធដែលមានតម្លៃដ៏ច្រើនក្រាស់ក្រែលនេះក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តទៅលើសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ផងដែរក្នុងឆ្នាំ2018កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលជាគូប្រជែងរបស់កាសែត The Cambodia Daily ក៏ត្រូវបានលក់ឲ្យអ្នកវិនិយោគមកពីម៉ាឡេស៊ីមន្តិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសបានប្រាប់ VOA អំពីការគំរាមកំហែងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការភ័យខ្លាចពីការចាប់ខ្លួនពួកគេនិយាយថាការភ័យខ្លាចពីការសរសេរព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងការរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងក្នុងការសរសេរព័ត៌មានបានក្លាយជារឿងធម្មតាចំពោះលោកសុធិរិនការមិនទម្លាក់បទចោទរបស់តុលាការធ្វើឲ្យលោកមានការព្រួយបារម្ភជាប់ជានិច្ចលោកត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែតុលាការមិនបានទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើរូបលោកនិងអតីតសហការីរបស់លោកនោះទេបើយោងតាមលោកសំចម្រើនដែលជាមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកសុធិរិនរាជអាជ្ញាបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនេះហើយបានបញ្ជូនករណីនេះទៅចៅក្រមដើម្បីធ្វើការបន្តទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនទាន់មានការកំណត់ថ្ងៃសវនកម្មច្បាស់លាស់ហើយមិនទាន់មានភស្តុតាងសម្រាប់គ្រប់គ្រងបទចោទប្រកាន់នោះដែរមន្ត្រីតុលាការបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកសុធិរិនត្រូវបានតុលាការដកហូតការនេះមិនអាចឲ្យលោកធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាក្រោមដើម្បីជួបឪពុកម្ដាយរបស់លោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះតុលាការក៏តម្រូវឲ្យលោកទៅរាយការណ៍ជារៀងរាល់ខែផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថា
កូនខ្ញុំអីគាត់នៅបារម្ភដែរនឹងគាត់នៅបារម្ភថាតាប៉ាហ្នឹងពេលណាយើងទៅស្រុកបានហ៎តាពេលណាតឡាការហ្នឹងតលាក់បាត់ចោតប៉ាហើយទៅតឡាការហ្នឹងអាចយកប៉ាចូលគុកវិញអត់ទេជារឿងដែលកូនគាត់សោកសៅគាត់បារម្ភគាត់គិតថាអាចថ្ងៃណាមួយអីយើងបែកបាក់គ្នាដូចមុនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអារម្មណ៍គាត់អត់មូលទេ
បន្ទាប់ពីធ្វើជាអ្នកយកព័ត៌មានអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកលោកសុធិរិនបានបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកស្រី Tess Balkala នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Southeast Asian Press Alliance ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាការចាប់ខ្លួនលោកយើងសុធិរិននិងអ្នកកាសែតដតៃទៀតជះឥទ្ធិពលបន្តដល់អ្នកយកព័ត៌មានខ្មែរដតៃទៀតលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
បើទោះបីជានៅទីបំផុតអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីររូបនេះត្រូវបានរួចខ្លួនក៏ដោយការឈឺចាប់ពីការត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅពន្ធនាគារវិញនៅនាទីណាក៏បានការនេះគឺពិតណាស់ជាសញ្ញាគំរាមយ៉ាងច្បាស់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានថាកុំធ្វើឲ្យហួសព្រំដែនឬបើនិយាយឲ្យងាយស្រួលស្ដាប់គឺកំផ្សាយអត្តបទដែលមានការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទទួលលទ្ធផលលំបាកដូចគ្នាឬធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងទៅទៀតដូចអ្នកដតីទៀតដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខឹងសម្បា
លោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ Cambodia Center for Independent Media ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានហើយដែលផលិតកម្មវិធីវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ Voice of Democracy ផងនោះបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថា
យើងឃើញនៅមានរឿងសិទ្ធិសេរីភាពនៅមានចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានយើងដោយសារតែ sensitive ហ្នឹងដោយសារតែរឿងខ្លះហ្នឹងគឺយើងពិបាកនឹងចេញផ្សាយទៅទៀតដោយសារតែរឿងកង្វះនៃការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែរឿងខ្លះទៀតហ្នឹងគឺដោយសារអំពីភាពរសើបហើយនឹងភាពប៉ះពាល់ស៊ីជម្រៅខ្លាំងទៅដល់មន្ត្រីធំធំមួយចឹងទៅ
លោកបន្ថែមថា
ជារួមអ្នកសរសេរតិចឬច្រើនគាត់មានការភ័យខ្លាចដោយសារតែគាត់ឃើញអំពីស្ថានភាពសព្វយើងចឹងគាត់ឃើញឧទាហរណ៍នៃការចាប់ខ្លួនឧទាហរណ៍នៃការបដិងបដោចោតប្រកាន់នឹងផ្សេងផ្សេង
ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានខ្លាំងខ្លែងពីអ្វីដែលពួកគេសរសេរក្រៅពីអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបអ្នកយកព័ត៌មាននិងអ្នកសម្របសម្រួលការសរសេរនិងការថតវីដេអូលោករដ្ឋរតមនីក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូបន្ទាប់ពីលោកបានជួយសម្របសម្រួលស្ថាប័នព័ត៌មានដែលមានឈ្មោះថា Russia Today ដែលជាស្ថាប័នកាសែតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូ អំពីការជួញដូរផ្លូវភេទកុមារនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីយុនស៊ីនៀតវ័យ34ឆ្នាំដែលជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីគិតពីផលពិបាកដែលអាចជួបប្រទះនៅពេលដែលអ្នកស្រីយកព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអ្នកស្រីស៊ីនៀតនិយាយថាអ្នកស្រីចាក់ចែងពីសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដោយសារតែអ្នកស្រីចង់រក្សាឯករាជ្យភាពរបស់អ្នកស្រីក្នុងការយកព័ត៌មានសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីគឺជាអ្នកយកព័ត៌មានមិនចំណុះស្ថាប័នម្នាក់អ្នកស្រីពន្យល់ថាអ្នកស្រីបដិសេធមិនទទួលយកគម្រោងភាពយន្តឯកសារមួយដោយសារតែអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភថាគម្រោងនេះអាចនាំឲ្យអ្នកស្រីប្រឈមបញ្ហាអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថារ
ឿងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការពោពោះចំនួនបណ្ដាញព័ត៌មានដែលតាក់តងមកហ្នឹងគឺគេចង់បង្ហាញមុខស្ត្រីដែលគាត់ពោពោះចំនួនឬបង្ហាញមុខស្ត្រីអ្នកខ្លះថាគាត់គឺជាជនល្មើសខ្លះថាគាត់ជាជនរងគ្រោះអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺបញ្ហាសំខាន់គឺបង្ហាញមុខរបស់គាត់បង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់គាត
់អ្នកស្រីបានថែមថា
ហើយខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងទី1ធ្វើឲ្យពួកគាត់ដែលជាស្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់អាចនឹងមានភាពអៀនខ្មាសសម្រាប់ថាគុំរបស់គាត់ដោយសារគេបានឃើញមកគាត់បានស្គាល់គាត់ទី2ទៀតអាញាធរអាចនឹងធ្វើការចោតប្តឹងចោតប្រកាន់ថាអាចនឹងខ្ញុំហ្នឹងធ្វើដោយថាគេហៅថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីអីអញ្ចឹងទៅទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងបដិសេធ
លោកឈុនចាន់ស៊ីវ័យ36ឆ្នាំគឺជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែត The Cambodia Daily លោកចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារជាអ្នកយកព័ត៌មានតាំងពីឆ្នាំ2007មកម្ល៉េះលោកចាន់ស៊ីខិតខំធ្វើការពីមុខងារអ្នកយកព័ត៌មានមកជាអ្នកមើលការខុសត្រូវក្រុមការងារយកព័ត៌មានរបស់លោកលោកមានប្រសាសន៍ថាមិនមែនមានតែអ្នកយកព័ត៌មាននោះទេដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងផងដែរចំពោះប្រធានបទដែលពួកគេនិយាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
នៅពេលដែលមានការចាប់ធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកអតីតដេលីហ្នឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរដោយសារអីយើងបារម្ភខ្លាចថាយើងបំពេញការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាអ្នកសារព័ត៌មាន freelance ហ្នឹងគេចាត់ប្រកាន់យើងថាមិនចេះថាចុះអញ្ចឹងពេលហ្នឹងក៏យើងបារម្ភដែរបារម្ភមែនទែនណា
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងកាលណាវាមានរឿងហេតុអត់នឹងកើតឡើងជាប្រភពរបស់យើងក៏គាត់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងដែរកាលណាគាត់និយាយអីវាមានបញ្ហាលើសលុបប៉ះពាល់អ្នកណាម្នាក់គាត់អាចប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែរហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងក៏វាពិបាកក្នុងការធ្វើព័ត៌មានដែរណា
យោងទៅលើរបាយការណ៍ចេញឆ្នាំ2019របស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018អាក្រក់ជាងឆ្នាំ2017មួយកម្រិតសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចុះចំណាត់ថ្នាក់មកលេខ143នៅឆ្នាំ2018ក្នុងចំណោមសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសចំនួន180ប្រទេសក្នុងពិភពលោកការធ្លាក់ចុះនេះបានរីករាលដាលក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះផងដែរនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតឡាការបានកាត់ទោសអ្នកកាសែត Reuters 2នាក់ក្រោមបទចោទថាបានរំលោភច្បាប់សម្ងាត់របស់ប្រទេសការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់មកត្រឹម138ក្រសួងយុត្តិធម៌ហ្វីលីពីនបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រី Maria Reza ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ rappler.com និងក្រុមហ៊ុនគេហទំព័ររបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈតាក់ទិននឹងអត្តបទមួយកាលពី7ឆ្នាំមុនអំពីលទ្ធភាពនៃការខុបខិតរវាងពាណិជ្ជករហ្វីលីពីនម្នាក់និងអតីតប្រធានតឡាការកំពូលហ្វីលីពីនអ្នកស្រីប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានផ្ដន់ទោសពីបទបរិហាកេតាមអ៊ីនធឺណិតការចាប់ប្រកាន់នេះបានធ្វើឲ្យហ្វីលីពីនធ្លាក់មកចំណាត់ថ្នាក់134អ្នកស្រីស៊ីនៀតនិយាយថាកង្វះគំរូល្អនៃប្រទេសដែលផ្ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានពេញលេញដល់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់ជាកង្វល់មួយរបស់អ្នកយកព័ត៌មាននៅកម្ពុជាផងដែរ
យើអត់ទាន់មានប្រទេសជិតខាងដែលជាគំរូល្អសម្រាប់ការផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានហេតុដូច្នេះហើយទើបมันបានឆ្លងបញ្ចាំងបែបហ្នឹងទៅរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់គិតថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ដល់សេរីភាពគ្រប់គ្រាន
់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីកម្ពុជាបានច្រានចោលការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់របស់សារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាសមាជិកប្រតិភិដដែលនោះមានប្រសាសន៍ថាសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានដំណើរការជាធម្មតាលោកមានប្រសាសន៍ថា
អ្នកដែលវាយពីចម្ងាយរាប់ម៉ឺនគីឡូមកនោះมันអាចយកជាការពិតបានទេតែគាត់វាយតម្លៃនេះបើគាត់អង្គុយលើតុវាយដល់អត់មាននិន្នាការនយោបាយអត់អីប្រមាណទេខ្ញុំណែបើវាយតម្លៃមាននិន្នាការនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើអីក៏ខុសដែរ
លោកបន្ថែមថា
ឥឡូវនេះយើងគិតមើលនៅទូទាំងប្រទេសមានកសែតសរុប650អង្គភាពដែលតួលេខចេញផ្លូវការដោយក្រសួងព័ត៌មានកសែតភាសាខ្មែរ411អង្គភាពកសែតភាសាបរទេស25អង្គភាពតាស្នាវដី194ព្រឹទ្ធបត្រ20ក្លឹបកសែតមាន41វិទ្យុផ្សាយសំឡេង220នៅក្នុងប្រទេសមួយដ៏តូច
នៅពេលដែល VOA សួរលោកអំពីអនាគតអ្នកយកព័ត៌មានដែលសរសេរអត្ថបទស៊ីជម្រៅលោកមានប្រសាសន៍ថាស្ថាប័នព័ត៌មានជាច្រើននិយាយពីការពិតព្រោះស្ថាប័នទាំងនោះសរសើរពីស្នាដៃរបស់រដ្ឋាភិបាល
យើងមិនអាចនិយាយថាកាសែតច្រើនរយអង្គភាពនឹងសិតតែប្រូខាងរដ្ឋាភិបាលទេពីព្រោះគេនិយាយការពិតគេទៅសើរដ្ឋាភិបាលហើយប្រជាជនទៅសើរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តមិនឲ្យទៅសេពីការអភិវឌ្ឍ
នៅក្នុងអវ័យដែលមើលទៅហាក់ដូចជាការរើសអើងទៅលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មាន The Cambodia Daily និងអ្នកយកព័ត៌មាន VOD ពួកគេត្អូញត្អែរថារដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដល់បានសារព័ត៌មានដល់ពួកគេនោះទេលោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជានិងជានិពន្ធនាយករបស់ទូរទស្សន៍ PNN របស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាននិយាយថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនិងរដ្ឋាភិបាលហៅថាជាស្ថាប័នមិនស្របច្បាប់លោកថាស្ថាប័នទាំងនោះគួរចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចទទួលស្គាល់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៉ែនបូណានិយាយថាមន្ត្រីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកយកព័ត៌មានទាំងអស់ឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាទោះបីជាពួកគេមកពីស្ថាប័នណាក៏ដោយ
សូមនំពរដែរទៅដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យបើកទូលាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់គ្នាបើសិនជានៅមានកន្លែងខ្វះអាចថានៅមានការរើសអើងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែឲ្យមានទូលំទូលាយឲ្យគ្រប់សារព័ត៌មានទៅបាទ
ការបង្ក្រាបពីរដ្ឋាភិបាលទៅលើអ្នកយកព័ត៌មានមួយចំនួនមិនត្រឹមតែតាក់ទាញការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេសហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីខែកុម្ភៈបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដែលអាចនឹងនាំទៅដល់ការដែលប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធីនៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ everything but arms ដំណើរការនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបមានការព្រួយបារម្ភពីការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលរួមទាំងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានផងដែរប្រធានបេសកកម្មការទូតសហភាពអឺរ៉ុបលោក George Edgar ដែលជិតផុតអាណត្តិនៅកម្ពុជាទៅហើយនោះប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកមួយថាសារព័ត៌មានសេរីគឺជាសសរទ្រដ៏សំខាន់របស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបក
សហគមន៍បានបង្ហាញពីកង្វល់ចំពោះការពន្យាពេលសវនាការរបស់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីជាច្រើនដងខណៈពេលដែលមានការដោះលែងពួកគេនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2018ត្រូវបានគេស្វាគមន៍ពួកគេនៅតែប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋ
លោកបន្តថា
ដោយករណីផ្សេងផ្សេងទៀតដែរយើងសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានឹងផ្ដល់ដល់ពួកគេនៅសវនាការមួយដែលមានភាពយុត្តិធម៌ដោយមានការពន្យាពេលរងចាំប្រសិនបើមានភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាមានបទឧក្រិដ្ឋនោះមែន
គេមិនទាន់ដឹងថាតើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានវិធានការយ៉ាងណាចំពោះប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយនោះទេខណៈដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបន្តដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានលោកយាងសុធិរិនមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅមានសង្ឃឹមនៅឡើយលោកមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលរឿងនេះត្រូវបានដោះស្រាយស្រេចបាច់នោះលោកនឹងត្រឡប់ចូលរួមក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានវិញដែលលោកថាជាវិស័យដែលមានការចាំបាច់ខ្លាំងចំពោះអនាគតកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុប្ផា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
អរគុណលក្ខណាបរិះជនជាតិទូគីម្នាក់ដែលបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារនៅវិហារសាសនា2នៅប្រទេសណូវែលសេឡង់កាលពីខែមីនាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយក ការស្លាប់របស់លោកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារនេះកើនឡើងដល់51នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសណូវែលសេឡង់លោកស្រី Jacinda Ardern បានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបរិសុទ្ធជនរងគ្រោះនេះបានស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់តាំងពីថ្ងៃកើតហេតុមកម្ល៉េះយើងបានព្យាយាមជួយលោកប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយលោករងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការវាយប្រហារនៅឯវិហារអាល់ណ័ររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសទូគីលោក Mevlut Cavusoglu បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមទ្វីរថាជាអកុសលយើងបានបាត់បង់ពលរដ្ឋរបស់យើងជាជនរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Christchurch ប្រទេសណូវែលសេឡង់ជនជាតិអូស្ត្រាលីអាយុ25ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានសង្ស័យជាពួកស្បែកសជ្រុលនិយមត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនេះជនឈ្មោះ Brenton Tarrant ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសមនុស្សឃាត50ករណីនិងទោសប៉ុនប៉ងធ្វើមនុស្សឃាតចំនួន39ករណីព្យុះសង្ឃរាហ្វានីបានបក់បោកលើឆ្នេរភាគខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌាដោយនាំមកនៅទឹកភ្លៀងយ៉ាងច្រើននិងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះព្យុះនេះបានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាង100លាននាក់អញ្ញាធិបតេយ្យឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង1លាននាក់ដែលរស់នៅតាមតំបន់ទាបនៃឆ្នេរសមុទ្រត្រូវបានជម្លៀសអញ្ញាធិបតេយ្យក្រុងជម្លៀសមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតព្យុះហ្វានីនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព្យុះកម្រិតទី4គឺមួយកម្រិតក្រោមព្យុះដែលខ្លាំងជាងគេបង្អស់អ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុខ្លះបាននិយាយថាព្យុះនេះអាចឲ្យនាំមានការបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងពួកគេបានព្រមានអ្នកដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះប្រក់ស្បូវឲ្យស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនដែលរឹងមាំជាងព្យុះហ្វានីត្រូវគេរំពឹងផងដែរថានឹងធ្វើឲ្យដាច់ភ្លើងនិងបាក់បង្គោលគមនាគមន៍ផងដែរលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសណូវែលសេឡង់បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងដៃគូដ៏យូរអង្វែងរបស់លោកស្រីគឺលោក Clark Gayford លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern និងលោក Clark Gayford បានភ្ជាប់ពាក្យក្នុងអំឡុងបុណ្យ Easter នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យលោកស្រីលោក Gayford ដែលជាអ្នកផ្សាយកម្មវិធីនេសាទនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នោះជាអ្នកមើលថែកូនស្រីអាយុ10ខែរបស់អ្នកទាំងពីរលោកស្រី Ardern ដែលមានអាយុ38ឆ្នាំជាមេដឹកនាំទី2ក្នុងពិភពលោកដែលបានសម្រាលកូនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុននៅពេលកំពុងកាន់តំណែងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបេណាហ្សើប៊ូថូជាមនុស្សទី1ពួកអ្នកកសែតបានចាប់អារម្មណ៍លើជនជាតិពេជ្រលើម្រាមដៃរបស់លោកស្រី Ardern នៅថ្ងៃសុក្រនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងទេថាតើអ្នកទាំងពីរនឹងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅថ្ងៃណានោះទំនាក់ទំនងរវាងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងប្រជាធិបតេយ្យគឺជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងការប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះដែលមានការរៀបចំប្រពៃពិធីនេះជាង100កន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោកការអបអរទិវាដ៏សំខាន់មួយនេះកំពុងរៀបចំធ្វើជាលើកទី1នៅក្នុងរដ្ឋធានី Addis Ababa ប្រទេសអេត្យូពីអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីបានថ្លែងថាប្រទេសអេត្យូពីកំពុងរៀបចំបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការប្រើពាក្យសម្ដីបង្កឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.